Humanitární organizace Člověk v tísni funguje už 25 let. Za tu dobu pomohla 18 milionům lidí z více než 50 zemí světa. Jak se za čtvrt století proměnil svět a krizové oblasti, kde pracovníci Člověka v tísni pomáhají? Je jejich práce víc potřeba a jak fungují přímo v terénu? Hostem 20 minut radiožurnálu je Marek Štys, vedoucí humanitárních programů Člověka v tísni. Vítejte, dobrý den.
Dobré odpoledne.
Tak řekněte mi, Člověk v tísni pomáhá ve 32 zemích světa, například na východě Ukrajiny. Jaká je tam aktuálně situace? Konflikt pokračuje, zdá se být zamrzlý.
Tak ta Ukrajina byla jedním z našich hlavních témat vlastně za poslední 3-4 roky, když se na to podívám z té humanitární perspektivy. A i vzhledem k tomu, že jsme na východní Ukrajině vlastně byli jako jediní ze zahraničních humanitárních organizací, kterým se podařilo pracovat na území kontrolovaných separatisty, tak pro nás to byla obrovská zodpovědnost vůči místním lidem tu práci tam dělat nejen v dostatečné kvalitě a v dostatečném rozsahu, protože těch humanitárních aktérů tam bylo skutečně minimálně. Ten konflikt zůstává v podstatě, jak jste řekla, zamrzlý, ovšem jsou tam několik takových ohnisek napětí, kde pravidelně s obou dvou stran přichází provokativní střelba na místě tak přelétne několik šapnelů a najednou se ty šarvátky tak vlastně získávají na intenzitě a klesají. Je dost pravděpodobné, že v příštím roce, v příštích několika letech, tak ten konflikt se nezmění a lidé, kteří žijí v těsné blízkosti toho konfliktu na obou dvou stranách té bojové linie a lidé, kteří musí přecházet tu bojovou linii a denně to jsou tisíce a tisíce lidí, kteří tím bojovým a zaminovaným územím tak proudí z jedné strany na druhou, tak v podstatě budou žít na té konfliktní situaci, která, když se podíváte na zbytek Ukrajiny, která víceméně žije normálním životem, tak je to paradoxní situace.
Jak těmto lidem může právě pomoci Člověk v tísni? Protože úřady v Doněcku už v roce 2015 odebrali akreditaci mnoha mezinárodním humanitárním organizacím v Doněcku. Ani Člověk v tísni nemůže tedy oficiálně pracovat. Může v Luhansku, pokud se úplně nemýlím. Tak dá se pomoct, jak se třeba z Luhanska Doněcku, nebo jak tam organizujete svoji práci?
V tom Doněcku tak nemáme akreditaci, čili ten přístup je tam zcela nemožný, takže teď se soustředíme kromě na území ovládané Ukrajinou, čili kyjevskou vládou, tak na tu Luhanskou oblast. Ty základní potřeby v tuhle chvíli, tak tam jsou kromě toho celkového marazmu ekonomického rozpadu způsobeného tou válkou, tak jsou zejména ve třech oblastech. Je to hlavně množství těch rozbitých domů, čili oprava těch přístřeší, ať to jsou jednotlivé domy na vesnicích podle fronty, ať to jsou vybombardované paneláky, ať to jsou zná komunitní centra, kde lidé žijí, tak v podstatě ta nejjednodušší oprava domů, což znamená zasklívání, spravování střech, nějaké zásadní jednoduché opravy interiéru, tak to je to téma číslo jedna. Téma číslo dvě, tak je ta nejchudší část populace, která často zůstala žít poblíž té fronty nebo přímo na samotné frontě a která má problémy s tou denní existencí, čili téma jídla, které se v podstatě řeší, jak jen to je možné potravinovými poukázkami a pokud ale lidé se nemohou ani někam dojít do obchodu, tak i přímými dodávkami jídla. No a to třetí zásadní téma, tak je voda. Protože na východní Ukrajině většina vody přicházela vlastně ze západu na východ. Spousta těch hlavních vodovodů tak přecházela přes tu bojovou linii, byly při válce ať už neúmyslně nebo záměrně zničeny. A je několik měst na těch separatistických územích, která jsou se odstřižená od vody, čili město odstřižené od vody vlastně přestává fungovat a doslova začíná umírat, čili to, jak najít řešení pro pitnou vodu a sanitaci v tom městském prostředí, tak je jedno z klíčových témat na východě.
Řekněte mi, kde jsou ale limity vaší práce, když do značné míry je určena třeba právě spoluprácí s úřady, kde říkáme, v Doněcku nemáme akreditaci, nemůžeme působit, v Luhansku ano.
Je jedno jednoduché pravidlo, že ať se nám líbí nebo nelíbí, jaké to jsou úřady, s kým jednáme na místě, tak se prostě musíme s nima dohodnout nějakým způsobem. Někdy jsou místní úřady ochotné, někdy více, někdy méně naslouchat tomu, co jejich lidé nebo lidé, kteří pod jejich kontrolou, co potřebují, někdy to více méně ignorují. Ale ta premisa, že prostě se musíme nějakým způsobem o tom přístupu k lidem dohodnout, tak je v podstatě zásadní. v podstatě vždycky tak tou naší takovou červenou čárou, přes kterou bychom jako nechtěli nikdy přestoupit, je to, abychom viděli a věděli, ke komu se ta naše pomoc dostává a že se k ním dostává. Čili ta kontrola nad tím, že naši finální příjemci pomoci, čili ten člověk, který má dostat potravinový balík, ho skutečně dostává, možnost tohle to monitorovat, tak je jednou z těch premis pro rozhodování, kde můžeme a kde už nemůžeme působit.
Jak si mám představit tu možnost té kontroly až opravdu skutečně k tomu příjemci?
No je to tak, že jsme na místě, velice jednoduše, ať jsme to buď naše týmy, nebo týmy našich partnerů, což můžou být místní neziskové organizace, což může být místní dobrovolnická síť, což může být místní náboženská organizace. V severní Sýrii třeba používáme i vlastně třetí strany úplně, které nejsou v tom řetězci doručování humanitární pomoci, nemají vůbec, nemají do nich normálně žádný vstup a pouze monitorují a jsou na všech těch distribucích, dělají statisticky validní vzorky té populace, která dostala nějakou pomoc. Čili ten systém toho monitoringu je velice, velice důležitý, abychom skutečně měli jistotu, že ta pomoc dochází.
A jak si v těch opravdu konfliktních oblastech dokážete ověřit důvěryhodnost těchto partnerů?
Tak jsou na to samozřejmě systémy jednak doporučení, jednak dlouhodobější spolupráce s jednotlivými partnery, jednak výsledky jejich práce a samozřejmě i ty partnery potom je nutné do nějaké míry kontrolovat, čili ten administrativní rámec kolem humanitární práce, tak je v takovýchto prostředích, zejména kde třeba cizinci nemají přístup do všech těch oblastí, tak musí být vybudovaný velice, velice robustně. Jedním z indikátorů, zda tuhle práci monitorujeme a vlastně evaluujeme dostatečně, tak je i přízeň, nebo v některých případech to může být i nepřízeň našich donorů, ale myslím, že v současné době se nám daří poměrně dobře v tomhle ohledu.
Říká Marek Štys, vedoucí humanitárních programů Člověka v tísni. Vy jste mluvil o těch hlavních jaksi prioritách vaší humanitární pomoci. Tak mluvili jsme o Ukrajině, ale bezesporu ta další hlavní témata Sýrie, Irák, tam Člověk v tísni také působí. Tak jak velký rozdíl je v těchto dvou oblastech ve vaší činnosti, když vlastně jsou to lokality, kde stále ještě operují bojovníci takzvaného Islámského státu?
V podstatě ta práce v těch konfliktech, i když srovnáte v Sýrii, Irák a i tu Ukrajinu, tak tematicky a přístupově tak je velice podobná. My jsme se bavili minulé části o vztahu s místními úřady. To samé v podstatě nějaká míra té akceptace, tak je samozřejmě nutná ji získat i na území kontrolovaných bojovými skupinami, ať už v Sýrii, nebo to bylo v Iráku, někde je to snazší, někde to je komplikovanější. Nicméně problémy, s jakými lidi, kteří jsou lapeni v těch konfliktech, snaží se před nimi někam uniknout v rámci své země nebo do zahraničí, čili ty problémy jsou velice shodné a přístupy, jakými je řešíme, tak jsou taky velice podobné.
Dobře, ale určitě ta situace je rozdílná například v Sýrii, kde je mnoho povstaleckých skupin, pak je tu tedy režim Bašára Asada, pak jsou tu bojovníci Islámského státu. Tak jak vy se rozhodujete, s kým a jak navážete kontakt, kam případně pošlete svoji pomoc, aby vlastně nebyla potom zneužitá, abyste se nedozvěděli, aha, tak toto je třeba povstalecká skupina, která spolupracuje s bojovníky Islámského státu?
No to je otázka také evoluce do jisté míry. My jsme začali působit v severní Sýrii v roce 2012. Kdy na území kontrolovaná povstalci bojujícími proti syrskému režimu, tak v podstatě se ta pomoc nedostávala prakticky žádná. Nikdy nám nebylo umožněno pracovat na území kontrolovaných vládou a ty politické citlivosti vlastně mezi prací na povstaleckých územích a na území kontrolovaných vládou, tak v podstatě v každém tomhle kontextu najdete. Dobře známo je, jakým způsobem se Islámský stát choval k jakýmkoliv cizincům, ke svým vlastním občanům, kteří žili na jejich území. Ta nesmírná brutalita tak úplně zamezovala jakýkoliv dialog s takovou skupinou, čili nikomu z těch mezinárodních humanitárních aktérů se nedařilo doručovat pomoc na území kontrolovaný Islámským státem. To je, myslím, poměrně jasné. No a v oblastech v severní Sýrii, zejména v provincii Idlib, kam ta naše přeshraniční práce z Turecka směřuje zejména, tak je pravda, že ten zmatek a chaos způsobený přítomností množství více či méně radikálních skupin na místě, tak je velice, velice obtížná a musíme prostě na to flexibilně reagovat. To je, zdává se, že tlak se stane těch ozbrojených skupin je tak velký, že v některých oblastech ta činnost se musí utlumovat, případně úplně zavírat a přesouvat do jiných oblastí, kde právě možnosti toho monitoringu a toho zajištění, že se naše pomoc dostává do správných rukou, tak je možná. A tam, kde to možné není, tak prostě nebudeme moci pracovat.
Bezesporu jsou velice důležité informace v tomto smyslu, abyste se mohli zorientovat v té situaci. Takže jak těsně spolupracujete s místními samosprávami a jak ty jsou vlastně ochotny s vámi jako s humanitární organizací pracovat?
No velice úzce, jak už jsem vysvětloval, dám příklad, rozhodli bychom se pracovat v nové oblasti, kam z důvodu, jak se vyvíjí ten válečný konflikt, tak proudí množství těch vnitřních přesídlenců, čili to je přesně oblast, na jakou se chceme soustředit. Do dané vesnice, města, tak pošleme náš místní syrský tým, může to být dokonce i partner, ten se nakontaktuje na místní samosprávu a v podstatě je požádáme, aby nám sestavili nějaký předběžný seznam těch lidí, o kterých vědí, že přišli na jejich území a kterým bychom případně mohli asistovat. Jakmile tenhle seznam tak je doručený, tak v dalším roce tak naše týmy tak zase budou ověřovat na nějakém tom statisticky validním vzorku, zda ti lidé byli vybraní skutečně podle těch předběžných kritérií, zda ti lidé skutečně splňují to, co jsme oni se dozvěděli v nějakém tom dotazníkovém šetření, které dělala místní správa. A pokud ten seznam, který nám poskytla místní samospráva, je víceméně v pořádku, tak můžeme přikočit k konkrétní pomoci. Pokud ne, tak ho vracíme do té
čili
doby,
to dokud se nespěsní. Dlouhý proces, nebo funguje to nějakým způsobem rychle, když je potřeba rychlá pomoc?
Otázka je, pokud se jedná o pomoc, která má zachraňovat životy a která prostě máte nějakou to velice krátký rámec, jak tu pomoc doručit, jako to bylo třeba do Alepa, které bylo obklíčené v těch posledních měsících, tak samozřejmě do nějaké míry tak se musí na přesnost těch procesů rezignovat. Nicméně během několika málo týdnů, během týdne nebo dvou, tak je možné těmi úvodními etapami těch terénních průzkumů a vytipovávání těch příjemců pomoci si projít a potom začít tu pomoc doručovat.
Vy jste mluvil o tom, kam třeba se z různých důvodů nepodařilo, jak si dopravit humanitární pomoc, ale řekněte mi, jak to funguje, když jste skutečně v těch bojových liniích, když přijde třeba do míst ovládaných armádou nebo povstalci, jak dosáhnout toho, aby vás zkrátka ti ozbrojenci, ať už z jedné nebo z druhé strany, respektovali, aby vám dovolili přijet zkrátka s nákladním vozidlem a rozdávat humanitární balíčky?
Ten kontext se v tomhle tom liší, protože někdy ta humanitární pomoc, která velice často je financovaná ze západních zdrojů, evropských, amerických, tak může být v některém kontextu vložně demonizovaná. Zažili jsme to na východní Ukrajině, nezažíváme to tolik v Iráku a v Sýrii například, teď končili tyhle úvodní situace je nutné nějakým způsobem překonat, ale v podstatě vždycky se nakonec dostanete do situace, kdy někdo musí s velením, ať už místní samosprávy, ať už místní ozbrojené skupiny, napřímo mluvit, představit nás jako organizaci, která je humanitární, která je neutrální, která je nestranná, která nepřichází s nějakou politickou agendou do daného kontextu, zejména v konfliktu, která chce poskytovat pouze humanitární pomoc. A v podstatě ty parametry a rámec toho přístupu vyjednat a samozřejmě se jedná o bezpečnost všech těch doručovatelů humanitární pomoci. A v tomhle kontextu je hrozně důležité si uvědomit, že zahraniční zaměstnanci, kteří organizaci reprezentují v Čechách, v Evropě, po světě, tak nejsou ti, kteří většinou tu jakoby frontovou práci vyjednávají. Jsou to týmy našich místních zaměstnanců, lidí, kteří mají ten kontakt, mohou v tom být prostředníci zahrnutí, čili jsou to v podstatě komplexní situace. V Doněcku v roce 2014, když jsme poprvé navštívili místní úřad, tak to byli moji kolegové, v nějaké druhé fázi jsem tam byl na těch jednáních i já, tam to šlo z jazykových důvodů, kvůli tomu, že tam nebyla nějaká jako zásadní kulturní bariéra, kde by se cizinec nemohl objevit, že bylo to velice přímá setkání prostě s tou místní de facto samosprávou.
Vy jste se dotkl té bezpečnosti, tak jak se vlastně za těch 25 let, respektive vy jste v Člověku v tísni od roku 1999, změnila z vašeho úhlu pohledu pozice humanitárního pracovníka, je častěji terčem útoku, nebo byla dřív, jak si ta situace taková, že třeba na pracovníky různých humanitárních organizací se bral větší ohled?
Já myslím, že ta neviditelná ochrana humanitárních pracovníků, která většinu organizací využívá, čili ta naše neutralita, to, že tam přinášíme něco pozitivního, že nepřicházíme s nějakou politickou konfliktní agendou, tak tahle ta clona a ochrana jaksi v mnoha situacích se rozdolila. A když se podíváte na statistiky útoků na humanitární pracovníky a znovu zdůrazňuji, že to nejsou jenom cizinci, je v tom naprostá většina místních zaměstnanců, tak v posledních letech ta křivka má bohužel rostoucí tendenci. Asi nejhorší kulminace útoku proti humanitárním pracovníkům v posledních letech tak byla právě s nástupem Islámského státu do severní Sýrie, kde působila spousta organizací v roce 2013 a 2014. Asi všichni si pamatují ty hrozné situace s popravami humanitárních pracovníků. Nicméně velice nebezpečnými zeměmi tak byly už tradičně třeba Somálsko, Jižní Sudán a tu nejhorší statistiku tak drží Afghánistán, ve kterém už desítky let pracují stovky humanitárních organizací a které se bohužel stávaly cílem velice nevybíjavých útoků, ať už z množství místních ozbrojených skupin, ať už to byl Talibán nově zase s nástupem Islámského státu, tak si v tom Afghánistánu ta situace nadále komplikuje. Čili to, jak působit bezpečně, je vlastně úplná ta premisa a ta první otázka, kterou si klademe při vstupu do jakékoliv konfliktní situace.
Řekl byste, že to riziko, které se zvyšuje, je hlavní změnou za těch skoro 20 let, co vy pracujete jako humanitární pracovník? Nebo jaké další změny třeba i v tom poskytování pomoci nastaly?
Ta rizika nejsou určitě jediným takovým průvodním jevem. Já myslím, že v posledních letech tak všichni vnímáme ten masivní nárůst potřebných po celém světě. Je to způsobeno kombinací mnoha faktorů. Myslím, jeden nejjednodušší je vlastně demografická křivka vývoje světové populace. Prostě lidí je všude víc. Čili ať už to jsou přírodní katastrofy nebo konflikty, tak dopadají na mnohem větší množství lidí. Doprovodným jevem toho tak je urbanizace taky, takže prostě máme města. Když se podíváte na Port-au-Prince v Haiti, které mělo několik desítek lidí na začátku 20. století a potom, když v roce 2010-11 přišlo to masivní zemětřesení, tak tam zahynulo 250 000 lidí. Nakonec to město enormně narostlo. Pak to jsou určitě neřešené a nové konflikty, kterých za posledních nějakých 8-10 let máme ve světě pořád víc a víc. A pak to je taky klimatická změna, která žene spoustu těch problémů dopředu.
Není to trochu frustrující, když třeba poskytujete vaši pomoc, ale víte, že v tom dlouhodobějším horizontu je zkrátka potřeba nějakého politického řešení a to je z různých geopolitických záležitostí blokováno?
No je to frustrující, nesmírně to je frustrující, protože prostě konflikty by se mělo předcházet nebo by se měly řešit, tak když víte situaci toho nesmírného zablokování celého vlastně mezinárodního aparátu, který je tady o toho, aby takovéhle situace řešil, tak je to obrovská frustrace, to nepochybně.
Řekněte mi, mluvil jste několikrát o tom, že vaše pomoc je jaksi nezávislá, nestranná, ale dá se to vůbec zařídit, když mezi vaše donory, vy už jste o tom mluvil, patří samozřejmě česká, ale německá, britská, švýcarská vláda, prostředky Evropské unie, přece jen jak zajistíte, aby to neovlivňovalo směr vaší pomoci?
Tak ta pomoc je ze strany našich donorů, aspoň těch velkých institucí, která jste zmínila, tak je formovaná, dejme tomu, tematicky. To znamená, že určitý donor raději přispívá na problémy související s dostupností k pitné vodě, jiný donor se věnuje potravinové pomoci, jiný donor se věnuje přístřeší, ale tomu, komu, jak, kde a jakým způsobem pomáháme, tak to navrhujeme my. Ten donor samozřejmě musí odsouhlasit ve formě nějakého psaného projektu, ale nemýváme situace, kdybychom měli nějaký masivní rozdíl na tom, komu a jakým způsobem ta pomoc by měla být doručovaná. Čili tohle je jeden aspekt. A druhý aspekt je ten, že nejsme jako organizace závislí jenom na formálních institucionálních darech a programech, ale česká veřejnost tak tam v posledních letech stále štědřeji přispívá. Čili ta flexibilita a to možnost se sami rozhodnout, tak tam z velké míry je a tahle možnost roste.
Čili ty částky od individuálních dárců jsou stále velmi významné.
Je to tak, jsou úplně zásadní a jsou zcela nejdůležitější ve chvíli, kdy otevíráme nějaké nové programy, protože jsou okamžité, jsou rychlé a jak jsem říkal, ten design té pomoci, tak vlastně si můžeme schválit pouze samými uvnitř organizace.
Humanitární organizace Člověk v tísni funguje už 25 let. I o tom jsme mluvili s Markem Štysem, vedoucí humanitárních programů Člověka v tísni. Děkuji vám, že jste byl naším hostem. Naschledanou.
Děkuji, naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová. Podívejte se i na náš web radiožurnál.cz.